kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni siku nyingine tena tunakukaribisha katika matangazo haya, ikiwa leo ni Oktoba 10 mwaka huu wa 2024. Hapa studio jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi, kama anavyosema Mkamiti, leo ni 10-10. si kawaida kupata hizi namba zikiwa zinafuatana na hiyo, labda kuna maana yake, lakini hapa VOA Express iwe 10-10 au 10 chochote kile, tuko standby kuletea mambo chungu nzima kama ilivyo kawaida yetu. Tunasukuma hili gurudumu, tutakuwa tukizungumza kuhusu mengi tu, ikiwa ni pamoja na biashara Afrika ambalo ni kongamano limeendelea kwa siku ya pili kule Kigali, Rwanda. Utasikia ni nini ambacho kinazungumzwa kuhusu uwezeshaji wa wanawake na vijana, hasa katika biashara ndogo ndogo. Lakini hayo ni baadaye kidogo, Mkamiti.
Haswa baadaye kidogo tutakuletea swali la leo pamoja na barazani. Lakini kwa hivi sasa moja kwa moja tuangalie basi kile kinachoendelea wiki hii huko nchini Tanzania katika kanda ya Ziwa. Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika kongamano la vijana, ambapo lengo la kongamano hili ni kufungua fursa na kuwajengea vijana uelewa katika uanzishaji wa ujasiriamali na katika masuala ya kidijitali. Hivyo basi nimezungumza na kijana Thomas Mayunga ambaye yeye anapatikana Geita, na kutaka kujua yeye kama kijana kongamano hili amelipokea vipi na litawasaidia vipi vijana ili kuweza kusonga mbele katika masuala ya ujasiriamali, hali kadhalika katika swala la kidijitali wanapopambana na teknolojia ya sasa.
Ya kwanza nimshukuru sana Waziri Mkuu kupitia wizara husika hiyo leta maonesho hapa. Natokea Geita, mkoa wa Mwanza, nchini Tanzania. Na maonesho yanafanyika hapa Geita. Lakini ukiangalia kwamba kwa vijana tunafaidika na nini hasa kwa jasiriamali? Kuna baadhi ya fursa zinakuja pale ambapo hazimwandai kama kijana ili aweze kunufaika nazo. Yaani wakati tayari maonyesho yanakuja, badala kwamba angeandaliwa kabla ya maonyesho ili aje kuonesha kile ambacho ameshakifanya na amenifaika nacho. Mara nyingi maonyesho yanakuja pale ambapo kijana anahitaji kupata elimu na mwamko kwamba nini akifanye. Vijana wengi sasa hivi, tukiri tu wazi ndugu mtangazaji, wanapenda vitu ambazo tayari vilishafanyika, yani waendelee. Hawapendi kufukua kieti. Mimi kama kijana mpambanaji nimeanza kupambana miaka mingi nikahamia mjini. Lakini ukiangalia support kutoka serikalini inakuwepo kwa watu ambao tayari anakuwa na kianzio. Ila kwa wewe kijana ambaye ndio unakuwa unajitafuta, msemo wa kisasa wanasema, ndio unajitafuta. Hakuna support kubwa kwamba wewe unaweza ukakutana labda na soko la bidhaa ambazo unakuwa unaziandaa. Na kama soko litakuwepo basi linakuwa sio rafiki kwa. Pengine labda niseme pamoja na kodi imekuwa kubwa kwa jasiriamali. Kodi imekuwa ni kubwa kulinganisha kipato cha siku na mwezi, au kutoa kodi na utumbo ulivyopanda, halafu matumizi ya pawa inaongezeka, kwa hiyo inakuwa haikidhi mahitaji yako kama kijana.
Thomas, iwapo unapata fursa ya kuzungumza na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kama kijana, nini ambacho utamshauri?
Ningekuwa ndo mmoja wa jopo la wanaoweza kumshauri waziri mkuu, kwamba akiangalie watu ambao walioko juu. Unajua mtu aliyeko juu ambaye tayari alishafanikisha kwenye maisha anaweza akawa ni chachu ya kuwanufaisha wengine, au kawasemea wengine ambao walioko chini kama sisi. Sisi tunapata shida, mpaka mimi niko nafanya biashara ndogo. Ukiangalia biashara ninayoifanya, pato akilingani na mtu ambaye anakuwa na mtaji mkubwa au ni mjasiriamali mkubwa. Kwa hiyo TRA wakishaona mtu umefungua biashara au kaenda kujisalimisha, unakuta makato unayopewa wewe kulingana na mtaji wako ni mdogo, lakini unapata kiasi kikubwa. Ukiangalia mapato kwa mwaka hayaridhishi kama ambavyo wewe ni kijana unaweza kujikwamua. Kwa hiyo serikali kama serikali kupitia waziri mkuu ambaye ni mtendaji mkuu wa serikali Tanzania nzima atuangalie sisi ambao tuko chini tunajitafuta. Kwanza labda mtaji wa milioni 10 ndio sasa TRA wakufuate wewe, lakini sisi ambao ni wa chini wakuta ifiki milioni ndio tunaonekana tunazongwa sana na hizi kodi ambazo ni yani unakuta ni kuna utitiri wa kodi unamfanya kijana sasa ashindwe kujikwamua kwenye maisha ya chini na kwenda kupambana kufika juu. Lakini ukiangalia ambaye tayari alikuwa ameshapata mtaji mkubwa, hata kama akiambiwa atoze kodi kubwa hana hasara kwa sababu tayari anacho kikubwa. Na katika swala la maendeleo unatakiwa anzie chini ili kupanda juu, sio uanzie juu afu poromoke.
Haya, ni kijana Thomas Mayunga huyo, namsikia BMJ anaelezea kile ambacho wanakiona vijana kinawasumbua wakati huu ambapo waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa anatarajiwa kutua pale katika wiki ya vijana.
Sawa kabisa, na nafikiri ni mwafaka kabisa tukizungumza masuala haya hasa yanayohusu vijana moja kwa moja. Sijui mkamiti unasemaje?
Hasa tupate burudani ya muziki. Big Fizzo nakwambia bandi.
Fizzo baby, so baby, you're true. Yeah. Oh baby, why you come back in time? Why you don't pick up my phone? Oh my baby, oh baby, why you tell me why? I'll be part time when you need. Oh baby, pensin' ali koleza, we una li chombeza. Unaona sawa e, tamna kupeleka bidu mchuzi wa kweza aula dona chama baridi mimi nasema baridi mapenzi ya ugaidi no mbona baridi mapenzi ya ugaidi wenzangu wana faidi mon bébé, fais pas comme ça.
Nishalewa.
Quoi pensi la ko, ya okama ticho.
Nishalewa.
La pana isi ni wako, adimbele sioni.
Nishalewa.
Baby, chakula kiapo, na bado siko.
Nishalewa.
Oh na la la, na na na.
Barabara kabisa, vitu namna hiyo msikilizaji vinakujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya VOA Express. Kama tulivyokudokezea, kule Kigali Rwanda kumekuwa mkutano ambao leo unaingia siku ya pili na unazungumza maswala, unaangazia maswala mbalimbali ikiwa ni pamoja na urahisishaji wa usafiri na vilevile usafirishaji ikiwa ni moja ya maswala ambayo ni muhimu katika nchi za Afrika. Viongozi wa ngazi za juu kutoka mataifa ya Afrika pamoja na vilevile tume ya Umoja wa Afrika wanasema kwamba ukosefu wa utashi wa kisiasa barani humo unasababisha mawasiliano ya kibiashara na ukuaji wa uchumi kuwa ni mgumu sana, wakati mafanikio katika soko huria la Afrika yakiendelea polepole sana kuweza kupatikana. Moja ya ajenda kuu katika mkutano huu ambao unajulikana kama Biashara Afrika ni kuhusu soko huria la Afrika AfCFTA, lakini ni kusisitiza umuhimu wa serikali za Afrika kuwekeza katika biashara ndogo ndogo hasa zinazowezesha vijana na wanawake ambao wanaelezwa kama ni uti wa mgongo kwa uchumi wa bara la Afrika. Kauli mbiu mkutano huu ni dhubutu kubuni mustakabali wa soko huria la Afrika, lakini wakizingatia zaidi kama nilivyosema vijana hasa kuwawezesha ambao ni wengi mno pamoja na wanawake. Tumekuwa tukijaribu kuwapata ambao wamehudhuria na baadhi hatukuweza kuzungumza nao kwa njia ya simu, lakini kwenye laini ya simu tuko naye mwandishi wa kujitegemea Edith Nibakwe ambaye amekuwa pale kwenye kongamano hili. Kwanza Edith, ni kwa nini kwa katika kama mwandishi unaona nini, kwa nini ni muhimu sana wameangazia sana kuhusu swala hili la vijana na wanawake na biashara hizi ndogo ndogo?
Asante. Kama mnavyojua, Afrika ni bara lenye idadi kubwa ya vijana na wanawake na hisi huwezi ukaendeleza soko huria ukiwa umeacha idadi kubwa ya wanawake na vijana. Na ndio maana kwenye mkutano huu wamesisitiza sana kuweka nguvu katika hizi biashara ndogo ndogo. Ukiangalia biashara ndogo ndogo ni biashara ambazo hazihitaji mtaji mkubwa, na pia ni biashara ambazo zinajumuisha idadi kubwa ya raia au tukiwataja ni wanawake na vijana. Na katika kuendeleza Afrika huwezi ukawasahau wanawake na vijana, kwa sababu tunaangalia pia nguvu za Afrika ni zipi, ni hao wanawake na vijana.
Unaweza kusema hapo Rwanda ambapo ndio mwenyeji wa mkutano huu, hali ikoje kwa uwekezaji katika vijana na wanawake, hasa kuhusu hizo biashara ndogo ndogo?
Kusema kweli, kuna hatua ambayo tumepiga, lakini bado pia tuna safari ndefu, kwa sababu kama nchi nyingine za Afrika tuna idadi kubwa ya vijana ambao ni vijana ambao hawana ajira, ni vijana ambao wanamaliza vyuo, shule za sekondari, lakini wanapofika kwenye soko la ajira ni bado ni ndogo. Na katika kuweza kupambana na changamoto hii, ni biashara ndogo ndogo hizo ambazo zinaweza zikasaidia hawa vijana kuweza kupata kazi. Naweza nikasema kuna hatua, lakini bado tuna safari ndefu. Na kama unavyojua, soko huria ni kwamba watu wanaweza wakakubaliwa kuvuka mipaka bila vikwazo vyovyote. Kwa hiyo soko likiwa dogo hapa Rwanda, mtu akiweza kwenda Tanzania, Kenya na nchi nyingine ambazo ni za Afrika, na ukiangalia kwamba nchi 47 sasa hivi zimeshatia saini kwenye makubaliano au mkataba huo wa soko huria, na hii itasaidia. Kwa hiyo hapa kuna hatua ambazo zimepigwa katika kuwawezesha vijana kuweza kupata mtaji wa biashara ndogo ndogo, lakini bado tuna safari kubwa, kwa sababu bado tuna idadi kubwa ya vijana ambao hawana kazi.
Shukran sana Edith Nibakwe, mwandishi wa habari wa kujitegemea kutoka Kigali, Rwanda. Asante sana. Basi ni wakati ufao sasa, msikilizaji, kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tupate habari za dunia.
Katika habari za dunia ni kwamba jeshi la Israel limesema hii leo kuwa lilifanya mashambulizi ya anga ambayo yaliua makamanda wawili wa Hezbollah ambao walihusika katika mashambulizi ya makombora yaliyolenga eneo la kaskazini mwa Israel. Jeshi la ulinzi la Israel liliwataja makamanda hao kuwa ni Ahmad Mustafa Al-Haji Ali na Mohamed Ali Hamdan. Jeshi la Israel pia limesema Alhamis kwamba limegundua makombora mapya 40 ambayo yalirushwa kutoka Lebanon na kuingia katika eneo la Israel, ambayo baadhi yake yalitunguliwa na ulinzi wa anga wa Israel.
Wizara ya ulinzi ya Russia imesema leo Alhamisi kwamba ulinzi wake wa anga ulitungua ndege 92 zisizo na rubani za Ukraine ambazo zililenga maeneo yaliyo kwenye mpaka wa Russia na Ukraine. Wizara hiyo imesema zaidi ya nusu ya ndege hizo zisizo na rubani zilinaswa katika eneo la Krasnodar, ambako gavana Veniamin Kondratiev alisema kwamba vifusi vilianguka na viliharibu nyumba kadhaa katika lakini havikusababisha vifo vyovyote.
Naibu gavana wa zamani wa benki kuu ya China Fan Yifei amehukumiwa kifo kwa kuchukua rushwa na kupewa auheni ya miaka miwili, vyombo vya habari vya serikali vimesema hii leo, wakati kukiwa na msukumo mkubwa wa kupambana na rushwa katika sekta ya fedha. Fan alikutwa na hatia kukubali mali kinyume cha sheria yenye thamani ya karibu dola milioni 54.55 akitumia nafasi zake za juu katika benki kuu na taasisi nyingine za kifedha ikiwemo China Construction Bank, kwa mujibu wa ripoti hiyo ikinukuu mahakama ya China.
Kimbunga Milton kilikuja na mvua na mafuriko na upepo mkali na kusababisha uharibifu mkubwa katikati na kaskazini mwa jimbo la Florida hapa Marekani siku ya Alhamisi, na kuharibu nyumba na kusababisha vifo vya watu angalau wawili na watu milioni 3 kukosa umeme. Kimbunga hicho kilipiga Jumatano jioni karibu na Sester Key katika kaunti ya Sarasota, kikiwa katika kiwango cha kimbunga cha 3 na upepo mkali wa kilomita 205 kwa saa. kwa usiku mzima kilipiga katika jimbo hilo na kusababisha mamlaka kutangaza dharura za mafuriko kabla ya kiini cha dhoruba kutokea katika bahari ya Atlantic.
Na msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOE Express kutoka hapa studio zetu namba 15 mjini Washington. Ni wakati wa kukuletea kile kipengele cha barazani, ambapo tumekuuliza kupitia mtandao wetu wa Facebook: je, watu walio na tatizo la afya akili wanahudumiwa ipasavyo katika eneo lako, wakati ambapo dunia inaadhimisha siku ya afya ya akili? Maoni yako lukuki na yana majibu mseto. Moja kwa moja tunaanzia wapi, BMG?
Tuanzie huko DRC katika eneo la Lubero, Kivu Kaskazini. Tunampata huyu Didier Sahani, anajulikana pia kama KKL Hodari. Anasema kusema kweli hapa DRC walio na ugonjwa huo au tatizo hilo la akili ni wengi sana, na kuna wale ambao wanahudumiwa lakini walio kwenye familia maskini hawapati huduma nzuri. Chanjo ya ugonjwa huo wa akili hapa DRC ni kuvuta madawa, anamaanisha chanzo chake ni kuvuta dawa za kulevya, umaskini, vile vile mapenzi, sijui mapenzi yanaingiza wapi, na vita vinavyoendelea hapa.
Zabloni Mayongeza, kijana mkongwe, anapatikana huko Beni, anasema hapana sababu ukiwa maskini magonjwa yako yanakusumbua, utubu hata dhambi zako za utotoni, maana walio na ugonjwa huu wanatendewa vitendo vya kushangaza mno. Serikali yetu, hili ni swala kuu la kupewa kipaumbele, sababu nao ni watu licha ya kuwa wanataabika na ugonjwa huu ndani ya maisha yao.
Vedasto Romani anasema yuko kule Tabora, Tanzania, anasema hapana, sidhani kwamba wanapewa hizo huduma, na amemalizia hapo.
Kasim Magari anapatikana Manyara, Tanzania, anasema sidhani, kwa sababu hata huyo mwenye matatizo wanajiona tu kwamba wako na akili za kawaida.
Richard Kambale, huyu mchangiaji wa siku nyingi kutoka kule Beni, DRC, anasema wanahudumiwa ipasavyo, ila tatizo ni kwamba dawa zenyewe ni gharama kubwa.
Shukuru Musai anasema yeye anapatikana Butembo, maeneo ya DRC. Hakika leo tuna wasikilizaji wengi kutoka Butembo. Shukran Butembo kwa kusikiliza VOA Express. Basi wewe Shukuru Musai unasema kwa kweli hapo DRC hakuna huduma yeyote ambayo wanapewa. Inatakiwa serikali wajitahidi, kila mtu ambaye anapatikana na ugonjwa huo apewe matibabu bila malipo yoyote. Nanyi vijana na wazee, acheni masuala ya uvutaji wa bangi.
Ni maoni ya wasikilizaji ambao wameandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na naona yanaendelea kumiminika pale. Lakini tukimalizia nisome yake Richard Magadula, anasema ako kule Nzega, Tabora, Tanzania, anasema hakuna huduma yoyote wanayopatiwa hawa wagonjwa, kwa sababu haya maeneo yetu. Ombi kwa serikali ikae chini kuhusu swala hili.
Shukran sana. Omanyio Rafael unasema kiukweli hata serikali haishughuliki na watu hao kabisa. Hali kadhalika Joshua mjukuu Nila, shukran kwa mchango wako, na vile vile tunakushukuru sana msikilizaji ambaye unafuatilia VOA Express hivi sasa, ambapo tunakusomea kipengele hiki cha cha barazani kikiambatana na burudani ya muziki. Pata kibao cha muziki.
Tapenda nikifika miaka 20 hivi sasa 18 sijui nimepatwa nini. Kuna mtu nampenda lakini sijiamini, sio kama najua sana kwamba mapenzi ni nini. Ananitoa kwenye malengo, sikupanga kuingia kwenye mapenzi. Malengo, vitu vyake navutiwa kila engo. Mimi afadhali moyo wangu haya mapenzi nao, afadhali kweli moyo wangu haya mapenzi nao. Ila najua kuwa hivyo so rahisi, na mimkini wa mapenzi sije nikaitiwa polisi. Nikaumbuka nikachukia mapenzi. Penzio, penzio, usiniumbue mwenzio. Nikaanza na kilio, eti ndo kiingilio. Ananitoa kwenye malengo, sikupanga kuingia kwenye mapendo. Ananitoa kwenye malengo, vitu vyake navutiwa kila engo. Mimi tafadha we tafadha moyo wangu we mwika ya mapenzi nao, tafadha tafadha.
Kutoka album inajulikana kama Therapy, ni mwanamuziki huyo J Melody. Wimbo wenyewe unaitwa 18. Ukisikiliza kwa makini utajua ni kwa nini anauita 18, lakini mpangwa, vyombo vimepangwa kabisa, wanasema mpaka vikapangika. Mkamiti, twende wapi sasa hivi?
Hasa leo siku ya Alhamisi tuna kila kipengele kizuri sana kinaangalia masuala ya entertainment, burudani kwa wanamuziki, wasanii, ma celebrity kimataifa. Leo tunaye Harrison Kamau. Harrison, unatupeleka wapi katika burudani, ukumbini wako?
Asanti sana. Basi leo katika habari za burudani, mwanamuziki mkongwe Sissy Houston, mama yake hayati Whitney Houston, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 91. Msemaji wa familia yao alisema Houston alikuwa amezungukwa na wanafamilia alipofariki dunia nyumbani kwake mjini Newark, New Jersey wiki hii, alipokuwa chini ya uangalizi maalum wa hospitali kutokana na ugonjwa wa Alzheimer. Pat Houston, mke wa Sissy, alielezea huzuni ya familia katika taarifa ya masikitiko. Mioyo yetu imejaa uchungu na huzuni kubwa. Tumempoteza mama wa familia yetu, alisema. Kazi ya Sissy Houston ilidumu zaidi ya miongo 7 na imejaa sifa nyingi zikiwemo tuzo 2 za Grammy. Taarifa ya familia inamalizia kwa kusema apumzike kwa amani pamoja na binti yake Whitney na mjukuu wake Bobby Christina na wanafamilia wengine waliopendwa sana. Whitney Houston alishinda tuzo 6 za Grammy wakati wa kazi zake za sanaa ya miaka 25, na alifariki dunia mwaka 2012 akiwa na umri wa miaka 48 baada ya kuzama kwenye bafu katika chumba kimoja alipokuwemo hotelini. Hadithi ya Saturday Night Live, kipindi cha vichekesho cha televisheni cha usiku wa manane hapa Marekani, basi sasa kinaelekea kuingia kwenye skrini kubwa. Kipindi hicho kilianzishwa mwaka 1975 siku ya Jumamosi usiku, na kinasimulia kile kilichotokea dakika 90 kabla utangazaji wa moja kwa moja wa kipindi cha kwanza kabisa ambacho kiliendelea kupata maarufu hadi hivi leo. Basi filamu hiyo ilionyeshwa katika tamasha la kimataifa la filamu la Toronto TIFF, inaongozwa na nyota Gabriel LaBelle kama mtengenezaji wa Saturday Night Live ama SNL, Lorne Michaels na Corey Michael Smith pamoja na Dylan O'Brien kama watengenezaji wa msimu wa kwanza kabisa wa Chevy Chase na Dan Aykroyd. Basi tukiwa katika story za movie ni kwamba mshindi wa tuzo ya Oscar Steve McQueen alianza tamasha la filamu la London wiki hii kwa tamthilia yake ya kuvutia ya vita vya pili vya dunia ya Blades. Ni hali ya ukaribu sana. Mahali tunaposimama sasa hivi mabomu yalidondoshwa. Kwa hivyo kuwa London kuonyesha sinema kuhusu London mwaka 1940 inamaanisha ni wapi pengine ninaweza kuonyesha picha hii. Mwelekezi huyo wa filamu ya miaka 12 ama 12 Years a Slave na Hunger alisema kwenye zulia jekundu kwenye ukumbi wa Royal Festival Hall wa mji mkuu ulioko ukingo wa kusini wa mto Thames. Nyota wa Blizzard Saoirse Ronan aliyecheza kama Rita, mama mmoja wa London, anampeleka mtoto wake mdogo George kwa usalama mashambani wakati wa vita, nafasi inayochezwa na mwigizaji mpya Elliot Hafnan. Lakini George ameazimia kurejea nyumbani licha ya hatari nyingi zilizo mbele yake. Ni filamu ya maisha ya Pharrell Williams, Piece by Piece ya vibonzo, na itafunga tamasha hilo Oktoba 20. Nayo Blizz itaonyeshwa katika kumbi maalum za sinema ifikapo Novemba mosi, na itaonyeshwa kwenye Apple TV Plus kuanzia Novemba 22. Basi ni hayo tu leo kwenye burudani.
Shukrani sana Harrison Kamau. Manake tumepata mengi ya kujua ndani ya burudani kinachoendelea hapa nchini Marekani na kwingineko. Basi endelea kufuatilia matangazo haya ambayo pia unaweza ukayasikia kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com, kisha unabonyeza pale VOA Express. Ni kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa kipindi hiki kinakuwepo hewani.
Safi kabisa. Na naona tumesalia dakika chache tu, lakini hatuwezi ondoka bila kuangalia swali la leo ambalo tumeliweka kwenye mitandao na mmekuwa mkichangia kabisa. Mkamitu anasema nini, na hasa swali lilikuwa ni nini?
Unadhani vuta ni kuvute kati ya DRC na Rwanda kuhusu waasi wa M23 itaendelea mpaka lini? Didier Sahani, yeye anapatikana Lubero, Kivu, ameanza kusema binafsi suluhu ipo kwa rais wa Rwanda, wakati ataambiwa na majeshi yake kurudi nchini mwake, hayo yatatoka kwenye mazungumzo. Pia nchi zenye wivu ziache waridhike na walichonacho. Rais wa DRC pia achukulie swala la usalama kama kipa umbele chake.
Morgan Togan Flanagan. Hey, jina hilo kweli hatujui, lakini haiwezi iishe saa hii kwa sababu DRC ni nchi yenye utajiri mkubwa barani Afrika. Nchi kama Rwanda inataka wapigane ndio ipate madini kutoka Kongo. Ni maoni yake Morgan Togan Flanagan.
Jalans Kambale Kiveho anapatikana Goma huko DRC, anasema tutasubiri tu hiyo makubaliano kati yetu na Rwanda ifike mbio tuone nani ndo nani, sababu hawawezi lolote kwenye soka zidi yetu. Wameshatuonea vya kutosha kwa vita, ila hapo wataona sisi tutakachokifanya.
Naona wameandika kwa wingi, muda unakimbia, lakini huyu Gilbert Mlole Johanna anasema pole kwetu wa Kongo, isipokuwa itageuka kwani hakuna vya milele kwa sababu jina la mtu ni ndugu yake, lakini sisi watu wote wanampata. Amechanganya maneno hapo, lakini anasema kwamba hivi vita vitakuja kuisha kwa kweli.
Ishara Nkere anapatikana pia Mulende Nyangezi, jimboni Kivu Kusini, mashariki mwa DRC. Anasema vita vya mashariki mwa DRC na Rwanda itafika kikomo tu. Muda utachukua, lakini kikomo kitapatikana. Naona muda nao pia unakimbia, hatuna budi kufunga VOE Express kwa wakati huu. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Tunakutakia kila la heri na usikilizaji bora katika VOE Swahili.
Ya mimi sio kama najua sana kumba mapenzi ni nini, ananitoa kwenye malengo, sikupanga kuingia kwenye mapendo, ananitoa kwenye malengo, vitu vyake navutiwa kila eneo.